Efectos da globalización. Na seguinte táboa quedarán refletidos algúns dos efectos positivos e negativos do fenómeno da globalización. Efectos da globalización positivos. A globalización podería promover o crecemento económico. Fomentar o comercio internacional. Xerar emprego. Facilitar o acceso a bens e servizos máis variados. Impulsar a innovación tecnolóxica. Favorecer a investigación científica. Incrementar a accesibilidade á información. Mellorar a comunicación global. Facilitar a diversidade cultural. Favorecer o acceso á educación. Favorecer a mobilidade social e cultural. Facilitar a colaboración internacional. Fomentar solucións coordinadas a problemas globais. Estimular a cooperación medioambiental. Promover os dereitos humanos. Mellorar o nivel de vida das persoas. Facilitar o acceso á sanidade. Negativos. A globalización podería acrecentar as diferenzas de desenvolvemento entre os países ricos e pobres e entre os cidadáns de cada país. Aumentar a dependencia económica. Prexudicar ás pequenas empresas por non poderen competir coas grandes multinacionais. Limitar a soberanía dos estados. Favorecer os intereses das grandes potencias sobre os países máis pequenos. Xerar explotación dos traballadores en países con legislación laboral débil. Ser causa de migracións masivas. Causar homoxeneización ou estandarización cultural. Facer perderse tradicións locais. Aumentar a dependencia tecnolóxica dos países menos desenvolvidos. Incrementar a proliferación de falsos novas. Provocar problemas de privacidade. Incrementar a fenda digital. Aumentar os ciberataques. Provocar perda de biodiversidade. Ausar unha explotación abusiva dos recursos naturais. Incrementar a contaminación. Facilitar o contaxio de distintas enfermidades.